Ikasturte berriaren atarian Donostiako Bidebieta auzoko institutuan izan da faktoria, ikastetxe guztietan ohikoak diren prestaketak ikusi ditugu bertan, baina Bidebietak badu berezitasun bat urte askoan politikan gintzan lehen lerroan aritzuren bi persona irakasle dira orain han. Gema Zabala eta sozialistak 2012an utzi zituen ardura politikoak urte batzuk euskara ikasteri eman eta bigarren kursoa du hau Bidebietan. Eta Jose Manuel Bujanda jeltzaleak 2016an utzi zuen azken ardura kargua Jaurlaritzan hezkuntza sailburuaren gabinete buruarena. Hilabete batzuk beste ikastetxe batean egin eta eskatutako plazara iritsi da orain Bidebietara. Mertxe Etxeberriaren erreportajea.
Zentroko itxurak ez du ematen gozotasuna bai. Orduan iaz abian jarri genuen proiektu berria, eta proiektu berriaren izena da gure bigarren etxea, bai. Horrela da, gure bigarren etxea eskola, bai. Baina ikasle batzuentzat eskola ez da bigarren etxea, baizik eta lehenengo etxea, bai. Beste eraso sozialak eta familiarrak badaude, bai. Orduan, pentsatu genuen nola aldatu zentroko itxura. Bideo bat egin genuen eta parte hartu zuten bideo honetan ikasleek, eta hori aztertuta eta ikusita zentroko itxura pixkanaka aldatu genuen.
Bidebietako institutuan ikasketa buru eta gaztelerako irakasle da Gema Zabaleta, DBH-ko eraikinan egin dugu hitzordua eta harro erakutsi dizkigu kolore biziz pintatutako pasillo eta ikasgelak. 30 irakasle ditu zentroak, ia 200 ikasle, erdia inguru atzerritik etorritakoak.
Hori aldatzen da, no? Kutsuaren arabera, baina gutxi gorabehera 140 edo 60 izan daiteke proportzioa, bai.
Adi entzundu argazkia Jose Manuel Bujandak duela 20 ezagutu zuen berak Bidebietako institutua ikuskari zela eta lehen lan eguna du bertan orain irakasle.
Argi nuen zertxobait. Eta zan geratzen zitzaidan, nire bizitza laboralean geratzen zitzaidan urte bete, urte terdi, agian bi, eman nahi nitula ezagorri abek zituen ikastetxe batean. Jakinaz aldez aurretik, agian beste ikastetxe batzuk nola desateko kakotxen artean komodoagoak izan daitezkela, eta ilusioz betetan ator eginkizun honi aurre egitea.
Hainbat gelatan ikasleen 160 etorkinak direnean horrelako egoerak gertatzen dira.
Adibidez, orain dela gutxi etorri direnak, euskera salbuespena daukate, bai. Baina jarraitu behar dute eguneroko erritmoa, eta eguneroko ritmoan, B ereduan, eta noski D ereduan, euskeraz izan behar da. Orduan, hori nabarmentzen da, eta kostatzen da antolatzea. Nik uste dut B eredua eta D eredua mantendu behar dugula, eta hori izan behar da helburua nire ustez. Kontua da, errefuertzo linguistiko gehiago abian jartzea, edo agian immersio linguistikoaren ikastaroa abian jartzea, edo alako neurriak, bai. Helburua izan behar da, lehenbailehen egoera honetatik ateratzea, bai, eta eguneroko erritmoa jarraitzea, euskeraz eta gaztelaniaz, karo.
Konziente izan ez, lagurtea betan, zezailtasun berriak sortzen aritu diren azkeneko urtetan, gure herrian etorkinekin eta bar, hori errealitate bada. Gaurko argazkia euskerarekikoa txukunagoa da, itxaropentsuagoa da, baina badaude, beste erronka zail berri batzuk garai hontan, eta hoiei ere aurre egin beharko zaie, eta imaginazioa erabili beharko da, eta baita ere, baliabide guztiak ongi etorriak izango dira, eta refortzu guztiak ongi etorriak izango dira, baina badago arazo berri bat, orain dela 20 ez zegoena.
Ikusten dugu Mertxe, hizkuntzaren ikuspegitik zailtasun bereziak dituztela Bidebietako institutuan.
Bai, eta getifikazioaren gaia atera da solasaldian zehar, kezka hori baute duten administrazioak beste jarrera bat izan beharko ote luken hori saihesteko.
Agian kontua ez da neurriak hartzea, baina orokorrean baizik eta argazkia izatea eukitzea, baina zentro bakoitzeko argazkia eukitzea. Eta segurazki, erantzunak ezberdinak izango dira. Toki batzuetan beharrezkoak dira ikasleen kopurua jaistea, edo diversifikazio gehiago egitea, edo irakasleen kopurua igotzea, edo talde multidisciplinar jartzea, adibidez, psikologoekin edo gizarte langileekin zergatik ez. Banan egindako azterketa argazkia eta hori nire ustez da falta dena, bai. Badaude puntu beltzak heziketa sistema.
Nik uste dut lehendabiziko gogoeta izan behar dela gizarte honek bere eskura duen hezkuntza sistema orokorrean ona dela. Ona dela esateak ez du esan nahi dena ondo dagoenik, baiz eta orokorrean ondo dagola eta baditula jemak epatu ditu nahin bat puntu beltzez. Puntu beltz direla zailtasun berriak eta direla erronka berriak. Eta zuk aipatu duzun mertxe getoaren kontu hori, hainbat lekutan ezin da bukatu, hori hor dago, fenomeno berria da, eta konplexua da bere kudeaketa. Ez da erresa. Eta esan behar dut, erresa balitz, konponbidea ja mai gainean egongo zela aspaldi, eta ez da erresa. Askotan esaten da, bai, pribatuak eta kristau eskolak eta ikastolak gehiago hartu beharko lituzkete. Zir, niri banaketa hori eretzak gehiago gustatzen, badirudi ari gehiala behiak banatzen zoro ezberdinetan, ez? Baina konzinti esan behar da, eta realitate hori da ere, atzerritik, eta esaten dut atzerritik, izan daiteke Marrokosotik edo Mongoliatik edo Rusiatik etortzen den neskamutiko batek, neskabutiko horren gurasoak bilatzen dute bere semea labarin antzeko ezaguarriak izango dituzten eskolak. Zuk sartzen badezu, neska mutiko hori zuzen-zuzenean, izango nuke ikastola X hortan edo ikastetxe pribatu X horretan, mutiko hori nolabait bilutxik aurkitzen du bere burua, eta nahiago du bere antzekoen babesa eta jasotzea. Ez da kontu erresa, kontu berria da, erronka berria da, eta bueno, errealitate bada, beraz horri ere aurre egin beharko zaio.
Eta PISaren emaitza txarrei buruz ere aritu gara Gema Zabaletarekin eta Jose Manuel Bujandarekin, besteak beste irakurmena hobetzeko plangintzak aurkeztu beharko dituzte aurten ikastetxeek.
Kaskarrak izan dira PISaren emaitzak, baina nik esango nuke gizarte osoan kultur maila jaitsi egin dela, bai? Adibidez, oso gutxi irakurtzen dugu eta oso eztabaidatuta dago hori eta oso eztabaidatuta dago telebistako edukiak eta claro, adibidez, ikasle baten inguruan oso gutxi irakurtzen bada, oso zaila edo zailagoa izango da guretzat eskolan irakurtzeko itura, irakurtzeko jakinmina, irakurtzeko pasioa pistea edo indartzea edo barneratzea, bai. Hala eta guztiz ere, guk alegin guztiak eta alegin gehiago abian jarri beharko dugu goi mailako prestakuntza emateko noski eta heziketaren kalitatea hobetzeko, bai. Baina batzuetan nire ustez gehiegi eskatzen diogu heziketa sistemari. Dena konpondu behar da eskolan, dena konpondu behar da institutoan edo ikastolan.
PISa da froga bat eta kito, horrek ez gaitu erabat erotu behar inolaz ere, ez? Zeren gero egin dira nolabaiteko interpretazio batzuk nire iritziz ez zuzenak direnak, ez? Batzuk oso horrez esan dute, noski, nola krisisa dela eta, inbertsioa edo jetxi eginda, diru publiko gutxiago egonda, eta hori da lehenengo isla da, eta hori ez da egia. Hori izan behar da argi eta garbi ez dela egia. Kastilan Leonen emaitzako hobeak izan dira. Eta Kastilan Leonen administrazioak ikasleekiko jartzen duen diru kopurua da erkidego autonomoaren erdia. Eta diru erdiarekin emaitza hobeak atera dira. Beraz, ezin dugu esan diru gehiago. Inberko dana da, jakin diru hori hobeto nola kudeatu eta nora zuzendu. PISarena hor dago, hausnarketa egin beharko da, begiratu lasaitasun oso zertan hobetu behar den, eta gito.
Politikarioi irakasle berri edo irakasle zahar berri parentesi luzearen ondoren zerk ekarri ote ditu berriro ikasgelara Gema Zabaleta eta Jose Manuel Bujanda?
26 edo 27 urte bai oso luzea izan da. Eta bueltatu naiz institutora, bai, nire plaza hemen dago eta bueno, oso garbi ikusi nuen ja bukatutakoan etapa politika edo bai politika aktiboa eta erabaki nuen bueltatzea, nire bidea da irakaslea izatea, asko gustatzen zait gainera klasea ematea eta gustatzen zaizkit gazteak, nerabeak, ordun nik beti esaten dut benetako gizarte politika hemen egiten dugula, bai. Ez dakit, ni ikasketa buruan naizenez, ez dakit zenbat kamomila prestatzen ditudan kurtsoan zehar, ikasleen, adibidez, ikasleen ansietate maila jaisteko, bai, edo lasaitzeko modua, edo hainbeste arazo, no? Ikasle batzuen atzean hainbeste arazo, familiarrak edo sozialak daudelako. Horrela, baina momentuz oso gustura, jubilatzeko aukera daukagu, Jose Manuelek eta biok, baina hemen jarraitzen dugu eta nik uste dut oso gustura gainera bai.
Ni geletatik kanpo egon naiz hogeita bat urte, ez? Eta nik ere ez nuen inolako zalantzarik izan, nik aurri ikusten nuenean agian nire bizitza politikoa lehenengo lerrotik, ba, bukatze har zegoela. Oso zalantza txikiak izan nitun, ez? Jaurlaritzatik Donostiaren entorrenean autobusa kotxianan utzita, ba autobusean segundu batzutako gogoetatxo bat egin nuen, ez? Esan ez, bueno, mendik aurrera zer, jubilatzen zea, jubilatzen duzu zure burua, zeren posible dut jubilatzea, mufazeko naizenez orain dela iru urte, baina zalantzako oso gutxi iran duzuen eta garbi nuen ikastetxera etorriko nintzela, ez.
Lurrartzea zer moduzkoa izan zen, esan nahi dut, eskola oso aldatuta pentsatzen dut topatuko zenuela?
Ez da inbeste, aldatu da, bai, baina hemen institutoan adibidez, arazo soziala izan dugu, orain dela 27 urte edo, ni egon nintzen institutora eta, drogas edo adibidez edo alako arazoz josita zegoen auzoa, bai, eta ingurua, orduan beste modu batean, bai, eta beste arazo batzuk, baina arazoak zeuden, bai. Orduan, ezberdinak dira, baina azken batean gizartean gertatzen dena gero eskolan islatzen da.
Ikasleak irailaren 7an hasiko dira eskolak hartzen Bidebietako institutuan, bitartean baikor eta urduri xamar geratu dira gure solaskideak.
Eguna baitan, ikusi beharko dut ez taldeak ditudan, ez ezagarria dituzten taldeak, nire lankideak zeintzuk izango diren, urduritasun puntu bat.
Bai, ni itxaropena daukat eta oso pozik aurre egiteko kurtsoari eta kurtso berria, erronka berria.